10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je emisija Beskreni plavi krug. Sa vama ćemo biti do 10 sati 55 minuta. Nekad, da bi se ostvario, čovjek mora da ode iz zemlje u kojoj je rođen u onu za koju je predodređen. Ili je hteo, ili je morao. Ko bi to znao? Čudni su putevi gospodnji. U emisiji Beskreni plavi krug rado govorimo o ljudima iz srpske dijaspore. Nekad su kod nas u studiju, a zahvaljujući tehnologiji, ponekad i na telefonskoj vezi. Tako ćemo se danas povezati sa tri izuzetne dame, uspešne u tuđim zemljama koje su sada i njihove. Naše sagovornice će biti Jelena Ćirić, pesnikinja iz Češke, Radmila Knežević, glumica i književnica iz Crne Gore i profesorka srpskog jezika u Kini Jovana Deljanin. Po nekom od predanja, kada je jedna princeza pala u trans, pokazala je prema brdu Hradčani i rekla kako vidi grad čije će slava dosegnuti do zvezda. Rekla je svojim ljudima da idu tamo i da će tamo pronaći čoveka koji upravo delje prag za svoju kuću i da po tome treba da daju naziv najlepšem gradu u Češkoj. Prag. Iz njega nam se javlja pesnikinja i diplomirani pravnik Jelena Ćirić, rodom iz Požara. Jelena Ćirić, srpska pesnikinja koja najsubtilnije piše erotsku poeziju, mada kritika smatra da je ona mnogo više, sasvim ljubavna i ženska i muška, a ja bih dodala i potpuno životna. Jelena, sam negde pogrešila?
Pre svega hvala na pozivu i na uključenju u emisiju i pozdrav svim slušalcima. Naravno, kad ste rekli erotsku, već sam se spremila da dodam ono ali za ljubavnu, međutim ovo je tako dobra najava, ja bolje ne bih umela.
Hvala lepo. Jelena, kako teku dani u Pragu?
U ovo vreme prilično aktivno i privatno i poslovno, s obzirom da su sada neki nama konkretno dani kada nam se deca spremaju za upisivanje srednje škole i to je onda onako pun gas i pune pripreme i već sve što u to ide, naravno s punu našu podršku, tako da smo u tome nekako porodično, a što se tiče posla, uvijek je nešto aktualno, uvijek se nešto dešava ili se bar ja trudim da budem nekako u tim tokovima, da ne bude ni dosadno, da dam neki svoj doprinos u svemu onome što se dešava, eto na tom nekom kulturnom nivou što se tiče naših ljudi i života naših ljudi, odnosno naše zajednice u Pragu i u Češkoj, tako da eto uvijek postoji nešto što je ovde interesantno. Vrlo su često u poslednje vreme bile različite pozorišne predstave, to velikih naših glumačkih ansambala. Tu moram da pomenem jedno udruženje Radost i mog prijatelja Bobana Lazića, koji se zaista dobro snašao u svemu tome i nekako inicira dolazak tih velikih ili naših možda najpoznatijih pozorišta i velikih glumačkih ekipa. I to je nešto u čemu svi uživamo, onda ne znam, evo što ni sad prolazi kroz glavu je nedavno bio Rade Šerbeđija, koga sam ja naravno imala priliku da gledam u Srbiji ranije, međutim kada takvi ljudi recimo tog formata dođu i budu gosti ovde kod nas u Pragu, to je zaista pre svega razlog da se doživi nešto lepo, a onda i ono iza da se ti naši ljudi koji ovde žive sretnu uz tako jedan lep razlog. Tako da je zaista bilo fantastično i onako i pomalo i setno, pomalo to vrati u neka vremena i sve ono što Rade ume da predstavi zaista bilo za nezaborav.
Pretpostavljam i verujem duboko da je tako bilo. A da li tim manifestacijama prisustuje i češka publika pored srpske koja je neizostavna?
Vrlo često je to za naše ljude, međutim nekako i to je u poslednje vreme ono što je postalo aktuelnije, a to je da sve ono što može da se predstavi češkoj publici, nekako to i pokušavamo. Uglavnom kada su to filmovi, recimo, onda se Rade prevodi naravno tih naših nekih filmova. Konkretno sada je počeo jedan projekat u udruženju u kome sam ja najviše aktivna, to je udruženje Lasavica, koje se zove Bioskop Lasavica ili Kino Lasavica, pošto okuplja sa čitave bivše Jugoslavije, sa svih prostora naše ljude. I tu će biti predstavljeni filmovi koji nešto znače ili koji su ostavili traga u našoj kinematografiji. S obzirom da ovde živi, da je naš ugrađanin Lordan Zafranović, prvi film koji će biti predstavljen 24. februara je Pad Italije. I to naravno eto, u prisustvu reditelja, odnosno Lordana Zafranovića. To su fantastične prilike kada prvo možete pogledati te filmove, oni koji nisu videli, uglavnom mislim tu na mlađu publiku, a naravno i mi koji smo to videli i znamo da se podsjetimo i naravno prilika da se priča sa rediteljima. Nekako u planu nam je da uz te filmove u svakom slučaju kad je to moguće pozovemo nekoga ili od glumaca ili od scenaristu, reditelja i tako dalje, da to bude zanimljivije, a onda se trudimo i da te filmove prevedemo. Naravno koliko ćemo uspeti svaki, to je pitanje, treba tu i vremena, a s obzirom da je sve to nekako dobrovoljna aktivnost nas koji se tu angažujemo, treba izdvojiti vreme za takve stvari, onda to u stvari izgleda kao pun posao. Da. Ali eto, trudimo se, mislim da su takve stvari, onda recimo bilo je često naših pesnika ili književnika koji su dolazili, pa u svakom slučaju kad može da se prevede po nekih tih, čak sam i ja odradila, trudila se da prevedem nekim našim pesnicima, tako da je to naravno idealan način da se predstavi taj deo naše kulture češkoj publici.
Svakako. Jelena, vi ste jednako aktivni u Srbiji, vrlo često ste ovde, promovišete svoje pesme i nastupi su vam veoma originalni, čak i zapevate na kraju.
Da.
Šta je još deo vašeg kreativnog bića? Kakva strast?
Trudim se da to možda nije najprofesionalniji mogući pristup, ali svakako učini pitkim to što se predstavlja, a što je kao književnost, ili bar ja to tako držim. Tako da se trudim da svako predstavljanje tih mojih pesama, knjiga, da li nove ili ovih svih koje su bile iza, da nekako bude i prijatno publici, da to ne bude samo ono puko čitanje stihova, jer ja nekako, to je moje mišljenje, koliko god je nešto dobro kad uzmete, da držite banku, što bi rekao naš narod, pa to traje, pa tu nekakve recenzije i tako dalje. Ja se trudim da to predstavim nekako malo relaksiranije i čini mi se da je to prijalo čitalačkoj publici do sada, tako da se tu eto tako nađe i poneka pesma, a to je uglavnom počelo pošto dosta svojih promocija, odnosno promocija svojih knjiga radim sa Brankom Pražićem. Branko Pražić je kantautor iz Novog Sada koji sada živi u Kostolcu, a ono što je za njega karakteristično je da je zapravo radio promocije knjiga sa Duškom Trifunovićem praktično do kraja života. I meni je velika čast što sad, eto, mogu da radim sa njim koji je radio sa tako jednim velikim pesnikom. A pošto je Branko Pražić je kantautor, onda je na nekoliko mojih pesama i komponovao melodije, tako da je to bio prosto izazov. Kad je on čovjek već to uradio, onda sam ja morala da probam. I to je isto, onako mislim, to je daleko od nekog profesionalizma, to više bude onako napravi neku intimniju atmosferu u odnosu na ono što smo do tada kao nešto malo zvanično predstavljali i tako, ali mislim da je do sada bar prijalo publiku.
Itekako, ja sam svedok. Jelena, nedavno ste najavili novu zbirku pesama, čiji radni naslov Dragi moj gospodine. Šta se još čeka?
Jeste, pa ta zbirka je malo kasnila, trebalo da se pojavi pred poslednje, odnosno prošlogodišnji sajam knjiga, i jedini razlog zbog koga se nije pojavila su bile ilustracije, koje ja nekako nisam uspela da nađem to što sam htela. I onda mi je u jednom trenutku došla onako na pamet jedna, činilo mi se tada, pretenciozna ideja da pokušam da dobijem slike, odnosno crteže Mome Kapora.
Sjajno.
To je u stvari bila ideja moje mame i to mi je bilo potpuno onako, mislim, kako bih ja sad to i na osnovu čega i tako dalje. Međutim, od tog trenutka kad je ona to mene pitala, nekako mi to nije izlazilo iz glave. I sad, da skratim celu tu priču, naravno nađete i načina i ljude i povežete se sa ljudima koji mogu da vas dovedu do tako nečega. Veliko zadovoljstvo, zaista veliko zadovoljstvo mi je što sam krajem oktobra zapravo dobila pravo da u tu knjigu koja bi trebalo se pojavi eto za 2-3 meseca recimo na proleće, da budu u njoj kao u smislu ilustracija crteži Mome Kapora, i velika zahvalnost gospođi Ljilji Kapor koja mi je dala te crteže. Tako da sam na to zaista ponosna, ali to još više uvećava jedna činjenica, a to je da sam još pre tih crteža za tu knjigu dobila recenziju, odnosno mišljenje Lordana Zafranovića, o kome smo malo pre pričali i koji je ovde nekako sam imala želju da ostavi svog pečata na bilo kojoj od mojih knjiga, jer smo ovde, eto, sugrađani, ni on i ja nismo odavde, odnosno iz Praga. On je, zna se naravno šta u jugoslovenskoj kinematografiji i koliko je veliko ime zaista, a moja sreća je da se inače neformalno zaista afirmativno izražava i u odnosu na te moje stihovi, na te pesme koje imao prilike da čuje, tako da sam ja poželjala da, eto, da on bude neko ko će dati mišljenje o tim pesmama. I imala sam sreće i sa jednim i sa drugim tom svojom zamisli, tako da se nadam da će da se to nekako lepo uklopi u stihove i da će, eto, na proleće ta knjiga nekako da ugleda svetlo.
Tome se radujemo. A kad ste vi u pitanju, iznenađenjima nema kraja. Učestvovali ste i u snimanju igrano-dokumentarnog filma 7000 duša o stradanju srpskog naroda u austro-ugarskim logorima, i ako je informacija tačna, snimanje je završeno u decembru. Kažite nam, Jelena, šta je sve obuhvaćeno ovim projektom i šta ste vi to tačno radili na njemu?
E, to je sad jedna zaista ozbiljna tema. Ono što ja radim i što radim nekako za moju dušu, s obzirom da to pisanje pesama nije moj posao. Uvek to držim za onako nekako malo prosto hobi, nešto što meni prija i što, eto, na sreću prija i publici. Međutim, ovo je zaista jedna ozbiljna tema, a upravo kao što ste rekli, radi se o stradanju našeg naroda Srba u austro-ugarskim logorima, dakle Prvi svetski rat na teritoriji današnje Češke. I to je posle Zaitinlika najveće srpsko groblje, odnosno tamo postoji mauzolej u mestu koje se zove Intrihovice, i to je kod Karlovih Vara najbliže, gde u tom mauzoleju počiva, odnosno leže ostaci 7100 Srba. Vrlo malo se zna kod nas o tome, iskreno da budem, ja nisam znala, znači, to što živim u Češkoj i to što sam imala prilike da se uključim u ceo taj projekat me doveo do nekih saznanja, i kad sam shvatila koliko je to u stvari neopravdano zanemaren deo naše istorije, nekako mi same bilo stid, koliko nekad dopustimo zaista sebi da o nekim stvarima ne znamo.
Da.
Ono što je bitno reći za taj film je da je reditelj Sanjin Mirić, koji naš čovjek, dakle, koji živi ovde takođe, on i radi na Češkoj televiziji, i koji je zapravo imao tu svoju ideju već nekoliko godina unazad da započne taj projekat. Naravno, dok se steknu uslovi, dok se sklope sve okolnosti onako kako je možda ne idealno, ali optimalno, to je recimo negde s proleća prošle godine počelo da se snima. To je dokumentarno igrani film, dakle najveći broj su razni dokumenti, da li iz ondašnje štampe, da li fotografije koje on restaurirao, odnosno retuširao da bi mogle da budu korišćene i u samom filmu. A taj deo igranih scena, kojih je naravno manje, eto, imala sam priliku da, ja to ne držim za neko veliko glumačko iskustvo, to je pre svega bila potreba naših ljudi ne samo moja, već svih koje je Sanje Mirić pozvao da pomognu taj film, da nekako daju svi što je moguće više, a da to što manje i košta, jer se naravno to uvek postavlja kao nešto što ne može da se zaobiđe u takvim stvarima, u takvim projektima. I prvi deo snimanja je bio u julu prošle godine, a drugi deo koji je bio vezan za te neke zimske uslove je bio u decembru. Tako da se sada radi onaj deo neke postprodukcije i već su tu uveliko, već je bila jedna interna predstavljanje ovde u Pragu, tako da mislim da će to biti zaista nešto što je pre svega edukativno štivo, edukativan način da se predstavi, jel, taj naš deo istorije vezan za teritoriju Češke i za taj zaista veliki broj ljudi koji je ovde ostavio živote. Ima dosta recimo i nekih ispovesti ili sećanja potomaka tih ljudi, tako da je to isto ono što je vrlo bitno i što daje na autentičnosti čitavoj toj zamisli, čitavom tom filmu. Tako da eto, verujem da će to zaista biti lepo. Radio Televizija Srbije ima pravo televizijske premijere. Pretpostavljam da će to biti nešto što će interesovati naše ljude i ja sam iskreno, s obzirom da je ovo nešto sasvim novo u mom radu, u mom životu, onako radoznala kakve će biti reakcije i koliko će zapravo ljudi na to odreagovati.
Jelena, još jedno pitanje za kraj razgovora. Odakle se jače voli Srbija? Izbliza ili izdaleka?
To je jedno pitanje koje nekako ne može da dobije onako jednostavan odgovor. Mi koji smo iz bilo kog svog razloga, privatnog, ličnog, ekonomskog, školovanja, dakle bilo koji razlog otišli van Srbije, nekako uvek imamo teži zadatak da dokazujemo svoj patriotizam. Patriotizam u onom najpozitivnijem smislu. I uvek se računa sa tim da ljudi koji su ostali u Srbiji, naročito u ova teška vremena, ekonomski, da nekako su odaniji Srbiji da je više vole, što naravno nije istina, ja to odgovorno tvrdim, jer znam koliko naših ljudi koji žive van Srbije na razne načine pomažu tu svoju zemlju. Nije to uvek ni pitanje materijalnog momenta ili materijalne pomoći, iako je naravno ta pomoć ona koja najviše znači najčešće, ali sve to što se radi, na kraju krajeva to što se na neki način predstavlja ta naša kultura i duh tog našeg naroda, kroz različite akcije, kroz različite forme i sadržaje zaista mnogo znači, pre svega zbog predstavljanja te naše zemlje svetu ili Evropi, a druga stvar, svi mi koji recimo imamo i svoju decu, na taj način se trudimo da taj svoj duh i kulturu i pre svega jezik kao osnovu bilo koje kulture prenesemo deci, da to ne bude već ona prva ili druga generacija koja se asimilira u neku sredinu gde smo otišli i da zaboravi svoj jezik i svoju zemlju, već da to zaista ima smisla i da u trenutku, ako se, ne znam, za neki broj godina odluče da se vrate u Srbiju i da tamo žive, da mogu bar da pričaju srpski jezik kako treba.
Hvala vam što to činite. Jelena, kao i obično, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala mnogo. Hvala vam. Poziv.
two and not cause I was squeezing a tack. Must have been the cause of people starting to fight. It was a mojo groovy. Must have been that mojo groovy. It was a mojo groovy. But yeah, the slide on down. It was a mojo groovy. Was a mojo groovy. Must have been that mojo groovy.
Srba ima svuda u svetu, a veliki broj je u donedavno ne tako tuđoj Crnoj Gori. Naša sagovornica, glumica, reditelj i književnica Radmila Knežević nakon progona sa Kosova i Metohije nastanila se u Budvi. I lepo joj je tamo, kaže. A u narednim minutima ispričat će nam i zašto je lepo danas biti Srbin u Crnoj Gori.
Radmila, kako se odvija život u Crnoj Gori u posljednje vreme s obzirom na aktuelna zbivanja koja se tiču opstanka Srpske pravoslavne crkve?
Pa eto, u posljednje vreme je baš lepo biti Srbin u Crnoj Gori. Mislim, nekako se osjeća ta, bez obzira na sve loše, ajde kažemo loše okolnosti pod kojima, na uopštenu ovu društveno-političku situaciju, ta postoji nešto što je iznad svih tih dnevnih i političkih dešavanja, a to je ta velika ljubav i duhovnost i zajedništvo i sabornost. Znači, ono što je ovde i tekako nedostajalo svih ovih godina i što se najzad probudilo i ponovo oživelo u narodu ovde na teritoriji Crne Gore. Tako da je nama, recimo, lepo kad smo u litijama, svi smo nekako zajedno, družimo se, tako da čini mi se da trenutno narod ovde prolazi kroz jednu veliku duhovnu katarzu, kroz jedno pročišćenje i da će ipak, znači, iz svega ovog izaći nešto dobro.
Tome se svi nadamo, a i Srbima je nekako imanentna ta sabornost u teškim trenucima. Radmila, kakva je inače pozicija Srba u Crnoj Gori iz vaše vizure?
Pa, iskreno da vam kažem, meni se čini da je nekako, pošto s obzirom da živim 20 godina ovde, da je nekako kao ko se kako snašao, eto, tako, otprilike.
Da.
Znači, možda bi trebalo da postoji neka konkretnija i jača strategija samog srpskog naroda u Crnoj Gori. Više je sve onako prepušteno slučaju, pojedincima, mnogobrojnim pojedincima, ali nadam se da će ovo promeniti malo, da ipak ćemo morati da ipak će ljudi morati da zauzmu na kojoj god da su strani, šta god da su, morat će da zauzmu neki jedinstveni stav. Ovo stvari samo i to pokazuje da
veliko nezadovoljstvo.
Ne postoji ništa.
Da. Radmila, u Crnoj Gori ste od rata 99. godine, kada ste zapravo proterani iz Prištine. Kako ste se odlučili za Crnu Goru, odnosno za Budvu?
Pa, to je bilo nekako, došla sam sa suprugom ovde i onda smo, letovali smo posle, ono, septembar, oktobar, posle bombardovanja, kad se sve završilo. Došli smo na more par dana i dobili posao, odnosno suprug je dobio posao i onda smo ostali ovde. Bilo je, nekako nam je bilo sve jedno gde ćemo biti, pošto nismo tamo odakle smo.
Da.
Ali eto, ispalo je dobro. Ispalo je dobro zato što su odmah se rodila deca, onda ja i muž smo dosta ovako napredovali u poslu, tako da je sve u svemu lepo, jer Budva je baš lep grad, bez obzira što se sad i izgradila i sad već u stvari Budva i dobija konture jednog pravog grada.
Da.
Ovaj, kad sam ja došla da živim ovde, to je više bilo onako mesto, ali ovaj, ipak je imao te neke elemente grada, sad se to sa tom izgradnjom još više i ovaj, i sa samim naravno tim urbanim načinom života sve više dolazi do izražaja taj gradski element i tako da je zaista lepo živeti u Budvi, uopšte nije ona klasična priča koja kad čujem kao kako je vama zimi dole, pa kad pada kiša svuda je isto, niko se ne šeta, svi sede kući.
Svakako.
Prilike, da. A, ovaj, tako da je nama baš onako, na svu sreću imamo puno lepih dana u godini i onda možemo da smo i vani i da ovaj, se lepo i družimo i organizujemo, ima puno kulturnih sadržaja, edukativnih, dakle, mogućnosti su raznolike, zato što ranije nije bilo toliko tih raznih ovaj, dešavanja i onda se sada sve to lepo posložilo i ovaj, može baš lepo da se živi u Budvi.
Hoćemo da pomenemo taj kulturni život u Budvi.
Pa eto, imamo te neke kulturne institucije koje su veoma aktivne, recimo imamo javnu ustanovu Muzeji i galerije Budve, oni neprestano rade, evo sad će biti obeležavanje dana Stefana Mitrova Ljubiše, njegov rođendan je 29. februara, svi znamo da je to poznati paštorski pisac. Onda ovaj ima, onda imamo ovaj biblioteku koja fantastično radi, ima neprestano, maltene svake nedelje se dešava po jedno knjiženo veče, te knjiženo večeri su non stop posvećene, ovaj dolaze svi aktuelni pisci, ne samo dobitnici nagrada, nego i ostali ovaj poznati pisci i manje poznati. Razni simpozijumi se dešavaju, razna, dakle onda imamo bioskop.
Naravno.
Dakle onda, mislim to kažem zbog toga što svi, naravno, jer je to Cineplex, onda svi aktuelni filmovi se takođe prikazuju u Budvi. Imamo ovaj, te neke razne klubove, tipa razne radionice, razne, recimo eto, Kadmus Book Club, klub ljubitelja knjige i filma, zatim radionicu, neke radionice slikarstva koje se dešavaju u biblioteci, razne nevladine organizacije koje imaju svoje kulturne programe koji su takođe aktivni, turistička organizacija Budva ima veliki kulturni, kulturnu ponudu i onda sad naravno dobro poznati Grad teatar, koji je onako baš ovaj, sad nekada je bio samo ovaj, u toku leta je ovaj, su bile predstave, a sada već imamo stalno dolaze i ove predstave u toku godine, tako da je zaista kulturni život za onoga ko hoće da se ovaj, da se obrazuje u tom smislu, ima šta da vidi, imamo jednu ovaj, art press grupu koja stalno organizuje knjižene večeri, izložbe. Tako da je zaista ovaj, na zavidnom nivou, eto i neka veća mesta bi nam pozavidela.
Pa evo ovaj, ja slušam, izvuči mi kao Beograd.
Da. Pa ne, dešava se čak ovaj, da su, da jedno vreme su se programi poklapali, sad su se nekako valjda sami ti direktori međusobno dogovorili kome će koji dan da pripadne. Jer bukvalno može stalno, evo, da se, stalno se nešto dešava.
To je lepo.
Da.
Radmila, vi ste glumica, ali i reditelj i pisac. Direktor ste i književnog festivala Male morske pjesme i priče namenjenog deci. Pa kakve su vam aktivnosti?
Ja kad sam došla dakle, ovdje da živim, otvorila sam, vidjela sam da ne postoji nešto što bi bilo recimo kao neka škola glume, kao neki dramski studij i tako to. I onda sam, u stvari ne postoji pozorište, ovaj, pozorište kao institucija. Postoji Grad teatar, ali to nije, Grad teatar nije pozorište.
Svaki.
I onda je ovaj... dakle, i onda sam ja osnovala taj dramski studio za decu i omladinu. I tu radimo razne predstave, deca ovaj, su dobitnici mnogobrojnih nagrada, neki značajni glumci budvanski koji već osvajaju i koji su već osvojili beogradske scene, a i dalje i šire, ovaj, su polaznici moje škole glume, ovaj, tako da eto, znači ta nekako ljubav prema pozorišnoj umetnosti ovde baš je u mnogome doprinao taj boravak te dece i dolazak u dramski studio.
Sigurno.
I onda smo tako, znači osim, to je na početku bilo samo ta dramska kao grupa koja radi, koja onda ove predstave koje se režiraju i tako dalje, deca glume, igraju, ovaj, međutim posle se taj nekako aktivnosti su se proširile i sad je i književnost obuhvaćena time i ovaj, taj moj studio glume zajedno u saradnji sa javnom ustanovom Narodna biblioteka Budva organizuje već sedmi po redu, sad će biti 2. aprila, znači sedmi po redu festival književnosti za decu, male morske pjesme i priče. Tako da se sad bavimo i tim segment umetnosti i to u stvari postaje jedan pravi mali veći umetnički festival. Eto tako.
I kako su vam zapažanja? Šta uopšte teatar i ta cijela pozorišna i književna magija znači za decu? Kako se razvijaju posredstvom svega toga?
Pa prvo se, znači, to je vrlo, i savremeno školstvo ide u stvari ka tome da se sve više na taj neki pozorišni način i na taj način nekog eksponiranja, dakle, u stvari uči i prisvajaju. Tako da je tu veoma bitna ta njihova pojavljivanje, neprestano analiziranje, samoanaliza, međusobna analiza i tako dalje, pošto se tako u stvari su i koncipirani ti časovi glume da oni urade određeni deo glumački, određeni glumački zadatak, a posle toga razgovaramo o svemu tome. Što naravno otvara potpuno nove vidike deci za mnoge druge stvari. Prvo razvijaju komunikaciju, dakle onda razvijaju tu moć zapažanja, observaciju, psihološki profil ličnosti formiraju. Dakle, dotiču se mnogih karakter likova i tako dalje, dotiču se mnogih stvari koje nisu samo isključivo vezane za glumu, dakle, jesu ono osnova glume, ali kasnije se dešava da sva ta deca nemaju problem u komunikaciji, pa onda odu recimo i na razne medijske smerovi, na neke fakultete tipa novinarstvo, žurnalistika, prava, tako negde jezičari postanu, negde gde recimo potrebno to govorništvo, neka interpretacija, advokati, tako dalje. Dakle, ovaj, ili recimo se bave nekom, upišu dramaturgiju, upišu tako neke smerove koji su recimo srodni
da,
glumi,
da,
odnosno neke fakultete gde im je gluma pomogla da se oni oslobode kao ličnosti.
Radmila, kad niste angažovani na nekom projektu za decu, pišete za odrasle. Kažite nam koji su motivi u vašoj poetici?
Pa ja sam nekako vezana za živim, znači u Budvi, jel? Ovde je onako, more je tako prisutno, prisutna je ta neka promenljivost, neprestano dešavanje, neko promen i tako dalje. Međutim, suštinski sam metohijski pisac,
mm-hmm,
pošto me je ovaj, veoma me onako ovaj, vuče moja Metohija i moj Prizren, odakle jesam i gde često odlazim, jer sam poslom vezana i za Prištinsko pozorište, čiji sam član. Ovaj, tako da sam vrlo često i u Gračanici i ovaj, onda kad sam u Gračanici onda sam i u Prizrenu, jer iskoristim taj period da budem, da odem i do Prizrena, jer tamo imam kuću i onda sam ovaj, zaista i tamo vrlo ovako posvećena svim dešavanjima koja su, koja su vezana za, za Prizren i nekako svaki put kad dođem iz Prizrena putujem uvek autobusom i svaki put kad se vratim iz Prizrena u autobusu napišem po jednu pesmu. Da kaže moja tetka, tačno mogu po broju pesama da znam ako su posvećene Prizrenu, koliko
da
si puta bila.
Da. A priređujete onako... knjigu posvećenu crkvi Bogorodice Ljeviške u vašem rodnom Prizrenu.
Da, ja sam sa koleginicom svojom Lelo Marković, koja je takođe pisac isto iz Prizrena. Ovaj, čak smo i generacije, ovaj, zajedno smo išli u školu. Onda sad, uradili smo pre par godina antologiju Prizrene stari posvećenu Prizrenu, a sad smo odlučili da to bude da to budu pesme koje su posvećene crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, jer je ona to zaslužila, jer mislim da u ostalom i sve crkve, a posebno one koje su recimo pod zaštitom UNESCO ili koje su velika naša duhovna baština, ne smiju tako da prođe, da ne smemo da ih prepustimo zubu vremena, moramo da stalno i stalno ovaj, se vraćamo tome i da se stalno podsjećamo i prisjećamo šta to nama znači, jer ovaj krajnji rezultat može da bude zaista buđenje, krajnji rezultat jeste buđenje te svesti i genetike, što ovaj naravno nikad ne može da se ugasi, ali da se ne bi ovaj to u nama ugasilo, mi moramo stalno raditi na tome.
Da, stalno oživljavati.
Da.
Radmila, nedavno ste nagrađeni prvom nagradom na međunarodnom književnom konkursu Svetoslavska zvona za pesmu o patrijarhu Pavlu. Vi pravi ste vernik, ali mene zanima sad šta vas je dotaklo u liku i delu gospodina Pavla.
Pa, mene je prvo kad sam bila mala dotakla njegova ruka. Jer ja sam nekako živala u tom dvorištu gde je on je tu živao u parohijskom domu pored u dvorištu crkve Svetog Đorđa. I ovaj, mi smo se non stop igrali u tom dvorištu. Znate, kad ste od malena upućeni na te crkve, pored moje kuće u Potkaljaji je crkvica Svete Nedelje, iznad kuće je crkva Svetog Spasa. Onda siđete dole, tu je crkva Svetog Đorđa, onda sa terase se vidi Bogorodica Ljeviška. Znači, tako, i da ne nabrajemo sve ove manje crkvice koje možda nisu poznate široj javnosti. Ali non stop je neka bila ta duhovna atmosfera, Prizren je sam tako nekako produhovljen grad.
Da.
Duhovni grad. I onda je, dok smo mi još bila mala, ja sam njega i lično poznavala. Eto, stalno smo išli na te liturgije, kao što i danas svi Prizrenci koji žive u Prizrenu idu na liturgiju. Svake nedelje imate ljude u Prizrenskoj crkvi Svetog Đorđa. Bez obzira koliko ih je, da li ih je petoro ili ih je 20 u tom trenutku u Prizrenu, ali su tu prisutni. To mi je nekako ostalo urezano da tu postoji taj, znači, gospodin Pavle koji nas čuva, koji o nama brine, što u stvari jeste bilo tako. Čak i kad je otišao posle da živi, kad je bio postao patrijarh, mi smo znali da on i sa te pozicije misli o nama i misli na nas. I taj nekako blagoslov sa kojim smo mi svi odrastali, a ljudi su ga stariji poznavali lično i pričali sa njim, on je dolazio i po ljudima išao kući na slave kad su bile u Prizrenu, tako da je zaista bio nekako ceo onako čovek naroda i ta velika ljubav se uvek osjećala i nekako je se usađena je ne samo u meni nego svima vama, ja u svima nama, ja eto nekako imam tu sreću da to umem da iskažem.
Da, i onda pretučete u pesmi.
Zato su te pesmi toliko lepe, mislim toliko se sviđaju ljudima zato što sve to i oni isto osjećaju.
Da,
samo
da.
Što ja to taj Bog mi je dao tu mogućnost, odnosno dar taj da na taj poetski način mogu to da iskažem, to što svi misle o njemu i što nekako uopšte nemam osjećaj da on nije prisutan. Ne mogu da objasnim tu, osjećam ga kao deo sebe, kao deo moje ličnosti, što jeste tako jer je bitno uticao na moj duhovni razvoj.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za razgovor za Beskrajni plavi krug sa nama. Želimo vam svako dobro i pozdravljamo od Crnu Goru.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Keep it so hardcore. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm of the deep.
Mladi ljudi, nažalost, napuštaju Srbiju, ali možda je to ipak njihova sreća. Svaki novčić ima dve strane. Mi smo tu da ih podržimo i da govorimo o uspesima koje ostvaruju u dalekim zemljama. Jovana Deljanin je profesor srpskog jezika u Kini i govorit će o svojim iskustvima i angažmanu u toj zemlji. Jovana, kako vas je put odveo u Kinu?
Pa ovako, ja sam prvo počela tako što sam upisala studija srpskog jezika. Naravno, nije mi bilo ni na kraj pameti da ću završiti u Kini tokom velikog dela ovog puta. Zatim sam završila master za srpski jezik kao strani i bavila sam se predavanjem srpskog kao stranog. I onda sam naravno, pošto nama svima na masteru se šalju određene ponude za poslove koji su shodno našim kvalifikacijama, naravno, onda sam videla tu ponudu za Kinu i prijavila sam se i dobila to mesto.
Sjajno. Zvuči lako, pretpostavljam da i nije bilo možda tako lako odlučiti se za odlazak tako daleko.
Pa da, da, to kad se kaže, naravno da zvuči, eto, to se samo tako desilo, ali u stvari, naravno, potrebno je dosta i razmisliti i meni je pre svega jedan od faktora za tu odluku bio taj što u Srbiji, barem ja nisam uspela da nađem neki posao koji bi zadovoljio i finansijske potrebe s jedne strane, potrebe sigurnosti, da to bude neko stalno zaposlenje bez rada na crno. To je u struci, konkretno srpski kao strani, jako teško. Jedino da neko naravno krene u privatni biznis, što je onda sasvim nova vrsta posla koju ne može svako možda ni da iznese u svim trenucima u životu, tako da sam se ja odlučila da odem dalje u Kinu.
Lepo, hrabro. Jovana, u kom ste gradu?
Ja sam u gradu Tjencin i to je grad koji se nalazi na oko 2 sata vožnje od Pekinga.
I kako ste prihvaćeni tamo?
Meni je tamo stvarno sjajno što se tiče prihvatanja i od
kako od strane mojih studenata, tako od strane i kineskih kolega i internacionalnih kolega. Stvarno nemam na što da se požalim što se toga tiče.
A ko su vaši studenti?
Moji studenti su studenti dakle, prve godine, njih ima 10. Oni su iz svih krajeva Kine. Njihovi razlozi za učenje srpskog su različiti. Mnogima od njih je to bila naravno tek druga ili treća želja na upisu. To sam donekle i mogla da pretpostavim, ali svi se ljudi pitaju zašto oni uopšte uče srpski. Oni imaju kulturnu inicijativu Pojas i put, na engleskom je to Belt and Road, i to je kulturno povezivanje sa zemljama istočne Evrope i oni te informacije imaju redovno na svom TV programu, tako da su oni upoznati sa činjenicom da njima treba još stručnjaka između ostalog i za srpski jezik i da tu mogu da imaju posle završetka studija i dobar posao, izglede da putuju i eto to su glavne želje njihove zašto su upisali srpski.
Mm-hmm. Jovana, recite nam, da li ste povezani sa našim ljudima koji su negde u Kini tu u vašoj blizini? Da li imate kontakte sa njima? Ima li ih?
Da, ima dosta naših ljudi u Kini. Mislim, moj utisak je da manji broj njih radi zvanično i legalno u Kini, kao na primjer drugi profesori na univerzitetima, bilo da je to srpski jezik, bilo da su to neki drugi predmeti, zatim ljudi koji imaju neke svoje privatne poslove ili koji rade u drugim strukama. U mom gradu nema nešto mnogo Srba, a da ja za njih znam, ali ima dosta ljudi koji odu iz Srbije u Kinu da predaju engleski. Mm-hmm. Mi smo svi povezani, postoji platforma WeChat koja je nešto kao naš Viber ili WhatsApp, ali ima mnogo više funkcija. I onda Srbi imaju mnogo grupa na toj platformi, zavisi to da su tematski raspoređene grupe. Naprimjer, ako mnogo ljudi ima u Pekingu, onda su to Srbi u Pekingu pa se tako povežu. Ili ako ljudima treba informacije neke oko putovanja kroz Kinu, onda su svi u određenoj grupi, tako da sam na taj način povezana sa našim ljudima.
Lepo. Jovana, kako izgleda vaša svakodnevica? Kako to izgleda u Kini za vas? Jel se mnogo toga promenilo?
Jeste. Promenilo se i nekada, pošto sam ja sada već preko mjesec dana u Srbiji, zbog ove vanredne situacije u Kini se profesori nisu vraćali, nego imamo online časove sada, pa sam i neke loše stvari počela da zaboravljam. Ima svega, ima i dobrog i lošeg.
Pa šta bi to bilo dobro, šta loše?
Pa ovako, dobro je, na primjer, to su možda neke sitnice, ali koje u svakodnevnom životu znače. Na primjer, jako je lepo vidjeti u njihovim parkovima kako ljudi pevaju, mislim, ne sami sa sobom, a da ima nekad i toga da ljudi samo idu ulicom i pevaju. Ili, na primjer, neko postavi ozvučenje i peva i onda ih drugi ljudi slušaju, ili recimo starije žene vole da plešu u parkovima i oni imaju mnogo grupa, tako da je to jako lepa atmosfera na ulicama. Također i mladi ljudi koji se, na primjer, šetaju, dobro, ne moraju u stvari da budu mladi, koji se šetaju, koji su zaljubljeni, tu se vidi baš neka nežnost koju, recimo, na našim ulicama ne viđamo u tolikoj meri.
Da, slobodno ispoljavaju svoje osjećanje.
Da, ali na primjer nema neke razmene, na primjer poljubac, ali tako zagrlja i nežnost, to je jako lepo videti.
Da, lepo. A kako se hranite? Znamo da je kineska kuhinja potpuno drugačija.
Jeste, prvo da kažem, kineska kuhinja, barem sa kojom sam se ja tamo susrela, nema nikakve veze sa našim restoranima kineskim.
Da.
I to sam čula i od Kineza. Ja sam se uglavnom u početku hranila u njihovoj menzi, naravno ima i raznih kineskih restorana kao i drugih, ima i evropskih restorana, mada uglavnom su to su jela prilagođena kineskom ukusu. Sad, nešto može da bude dobro, nešto može da bude nama potpuno čudno. Recimo, ja kad sam došla tamo, jedan od prvih mojih obroka je bila slatka supa, slatka sa nekim suvim grožđem i još nekim povrćem za koje ja nisam znala šta je u pitanju, niti je koleginica znala da mi to prevede. Tako da je to jedna avantura, jer ja ako nešto kupim, a da prvi put jedem, uopšte nemam pojma šta će me dočekati. Ja naravno onda već kad probam i ustanovim šta mi se sviđa, onda već kad ponovo kupujem tu hranu, znam šta me čeka. Ali u tom smislu ima mnogo toga novog. U supu recimo možete da stavite jaje na oko ili maltene bilo šta što može da vam padne na pamet.
Tako da, da je to veoma skloni za kombinovanju.
Da.
I jeste li stekli kineski prijatelj?
Ja sam bila 4 meseca u Kini, mm-hmm. tako da je to manje vremena što se tiče prijateljstva. Druga stvar što se tiče prijateljstva je što oni mahom ne govore engleski.
Mm-hmm, to je problem.
Tako da za to vrijeme sam se više upoznala sa internacionalnim kolegama, dakle drugim stranim profesorima koji predaju svoje maternje jezike. Ali također naravno ima i nekoliko Kineza koje znam, koji su mi, kako da kažem, jako dobri poznanici, pa vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. A također za njih je karakteristično da studenti imaju mnogo bliži odnos sa svojim predavačima, tako da su oni dolazili i kod mene kući i zajedno smo pravili hranu, što ne možete da zamislite na univerzitetima u Srbiji, recimo.
Da, to je jako interesantno.
Da.
Mi smo možda malo kruti u tom smislu. A šta biste još izdvojili od doživljaja koje biste podijelili sa nama?
Pa meni su recimo specifični njihovi stakleni mostovi. Uh-huh. Znam to kad sam podijelila sa svojim prijateljima na društvenim mrežama da su oni svi bili oduševljeni, kao i ja koja sam otišla na taj stakleni most. I to je jedan fenomenalan osjećaj zato što vi hodate po tom mostu koji je uglavnom, dakle, na nekoj planini i naravno ispod vas je, vi vidite kako ispod vas
neka provalija
manje više. Stvarno da, jako je to duboko i što je najgore, taj most se njiše kako dune vetar.
Mm-hmm.
Tako da je to veoma zanimljiv osjećaj, a u Kini je to popularno u smislu da ima više takvih mostova i to je uvek prepuno. Ne znam da li, mislim, znam da u Srbiji sigurno nema. Mislim da ima negde po Evropi, ali da ljudi uglavnom ne znaju ili ne idu na to. Recimo, to je nešto u Kini što bih izdvojila, kao i naravno, to je ogroman broj ljudi. Stvarno je ogroman broj ljudi i to se stvarno vidi i osjeti, ali na sve se navikne.
Naravno. Jovana, hvala vam što ste bili deo emisije Beskreni plavi krug.
Hvala vama puno na pozivu. Prijatno.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Beskreni plavi krug posvećena ljudima iz srpske dijaspore. Danas smo čuli Jelenu Ćirić, diplomiranu pravnicu i pesnikinju iz Praga, Radmilu Knežević, glumicu i književnicu iz Crne Gore i Jovanu Deljanin, profesorku srpskog jezika u Kini. A ovu emisiju su realizovali Karolina Živanović, Igor Živković, Božidar Ljubišić, moje ime je Dragana Lilić i želimo vam prijatan ostatak dana.